Gepliyer Adatlyk Radio Teýi habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň derine ugullukları milli hopsulluk gullukların geçen ýylda suwda edilen işärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işler boýunça türme tutsaklygynyň möhleti kemeldildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmelerini aýtmagyna öre işlere gaýtadan seredilmegi, öňki çer işler ministri Iskander Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutsak edilmegi bilen bagly. Şeýle Adatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentiň gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda suwda edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe wedaratynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudowa gözegçilik edýän edarasy barady gürrüň gedýär. İşini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Adatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşme Mämedin söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günäh geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçirilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlyga goý berilmendi. Türkmenistanyň güýç strukturalaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmiýetlerden has uzak saklanan Iskander Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Adatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şu aýyň başynda Iskander Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaklygyna höküm edildi. Azatlygyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikowyň ýagdaýynyň raňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we İçeri İşler Ministerliginiň düzümünde nowatda karasalaýyşlar geçirilipdi. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliýew işden boşadylypdy. Azatlygyň maglumatyna görä Mulikow şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýüzlenip işden boşadylmagyny sorapdyr, emma onuň haýyşy ret edilipdir. Prezidentiň Mulikowa bolan aýratyň gatnaşygy we döwlet başdutanynyň töweregindäki täsirli adamyň goldawy muňa sebäp bolupdyr. Azatlygy mundan öň ynamly maglumat beren çeşmämiz Mulikowyň tutsak edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilijekdigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulikowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskander Mulikow hakykatdan hem tutsak edildi we türme möhletine ýa boldy. Biziň çeşmämiz prezident Berdimuhammedowyň öňki ministri hut özüniň terbiýelen we kemala getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gürrüň berdi. Şonuň üçin bir käýinçleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyny garamazdan Mulikow 10 ýyllap ministri wezipesinde galypdy. Emma döwlet başdutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçi Çary Kulow bilen bagly wakadan soň çürtketik ýetgedi Mulikowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekillerini biri hasaplanan Çary Kulowyň tutsak edilip 25 ýyl türmä hökümi edilenligi sentýabryň ortalaryndan mälim boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçilik işleri üçin suwda edilip jazalandyrylypdyr. Emma Azatlygyň çeşmeleriniň biriniň söýlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhammedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gürrüňlörüň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüni nädogry alyp baranlygy üçin jaza çekipdir. Azatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow avgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýlede çeşme telekeçiginiň tutsak edilmeginden soň İçeri işler ministri onuň boşadylmagy ugrunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdi Muhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan has tagyrlaşdyrypdyr. Belläp geçsek Azatlyk çeşmesi Mulikowyň işden boşadylmagynyň birnäçe hepde öňýäni İçeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Emma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulikowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabr de tasdiklanypdy. Adatlyk radiosyna bu maglumaty we Kulowyň hamala özüni nädogry alyp baranlygy hakyndaky gürrüňleri başga garaşsyz çeşmelerden tasdiklatmak başartmady. Emma Adatlyk beýleki çeşmeleriniň ählisi Mulikowyň we Kulowyň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny tasdikladylar üstesine olaryň dostlugundan daşary umumy biznes behwitleriniň hem bolanlygyny aýtdylar. Şol bir çeşmeniň aýtmagyna görä Mulikowyň we Kulowyň bir oturulşykda bile oturmagynyň suratlary prezidente görkezilipdir. Şol suratlaryň birinde olardan başga da prezidentiň gorawynyň şol wagtky ýolbaşçysy Melis Nowatow we güýç edaralaryň häkimet başyndaky ýene iki ýolbaşçysy bardy. Çeşme şol ýokary derejeli resmiýleriň adlaryna gazady, emma Azatlyk şol suratyň nuskasyny alyp bilmän soň olary agdamakdan saklanýar. Мәлім болшыны көре Новатов Муликов білен біле суд еділді. Бұ барады баш прокурор Батыр Аттаев 3-ші декабрды қопсылық кенгішінді ғыран етті. Новатовың тұстығы еділмегі көплер үшін қарашылмадық яғдай болды себеп ол соңғы вақта ченлі президенттің қорығының ел баштасы болмаңдығы әлерді. Ері келенді айтсақ, баш прокурор Новатова телекечілерден әгір төлемешверді пара алмақты гүнәй өн көлеянлігіні ғыран етті. Азатлың чешмелері мұндан өң үчері ішілер министрлігіндегі арасалайышларын Искендер Муликовың ені бір тәтерлі ресми мүлі қопсылық министрі яйлым берді ебің арасындағы көрішін нетижесі олып тұрянлығын айдып те оларың сөйлеріні көрі берді ебің үчері ішілер министрінің қақар етмегіне кечен елің томсында Муликовың көзіқчілу астында кечірілен дерінгі ішілерінің нетижесінде мүлі қопсылық министрлігінің ішкәрінің ғинамалардан арадан чықмағы себеп болып тұр. Азатлық радиосы кечен елің июн айында мүлі қопсылық министрлігінің бірнеше ішкәрінің бейқанун валюта долон шықпылен бағыла ипламаларың есатында тұстық еділенлігіне хабар вертте. Шонда біздің чешмәміз тұстық еділенлерің арасында Меркеді Банка Уақты Садиет Министерлігіне көзөкчілігі деген құрылуғын башлығы Шамрат Реджеповың шеледі телекечелері лицензиялары өе рухсады берен бөлімің башлығы Анна Берді Рахимовың бардығын айдыпты. Ятлатсақ шонда көпчіліклен тұтқа тұтлықлар Мүлі қопсылық министрі Дөуран Байрамовың өз епесінден четлештірілмегіне қабат келіпті. Шонда чешмелеріміздің мағлұматларына көре Мүлі қопсылық министрлігінің дерінгі ведарасының бірне Yukarı ve deyip ofiseri işten boşaltılıptır. Minister Bayramov'un son kıkpalı nemelim galiyar ima azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve deyip eden mahrum bulan ofiseri tutsa gastın alınıptır. Olar bilen bilelikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp adından 10 tilekeçi ve 20'nin gorak bank işgari tutsa geliptir. Şonda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğinin şol vaxtki yol başçası İskender Mulikov'un gözükçülüğünde alınıp barlandığına edip Азатлық кечен елді тұстық елден Мүлі қопсылық министерлігінің бір ішкәрінің дерінгі вишлерінің дуамында ғинамалар зерарлы хелек оланлығыны хабар берпті. Азатлық радиосы бұ материалын таярлынан дөвіріндегі кептәнің дуамында чешмелерің берін мағлұматлары білін бағылылықта Түркменстанның күйіш министерліклерінен өе суыт органларынан комментария алмағы сейнашты, ене нетиже болмады.